17 sati. Počela prva faza popisa stanovništva. Putem sustava e-građani popisujemo se samostalno.
Oko znači 20 minuta je dovoljno da se ispuni i odgovori na upitnik koji je zaista jednostavan.
I danas burno u školi u Krapinskim Toplicama došao i ministar Fuchs.
Ako postoje neka pravila, ta pravila vrijede za svih.
Božinović u intervju tjedna medija servisa. Uskoro COVID potvrde obvezne i za socijalne djelatnike.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Počela je prva faza popisa stanovništva. Do 26. rujna građani će se putem sustava e-građani moći samostalno popisati elektroničkim putem.
Prvi je ovo popis ovog tipa u Hrvatskoj. Upitnik će ispunjavati jedna osoba za sve članove kućanstva, a na pitanje hoće li se građani znati snaći, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković tvrdi.
Cilj Državnog zavoda za statistiku bio je da upitnik bude jednostavan, pregledan i da zapravo ljude ne zbunjuje i mislim da smo u tome jako dobro i uspjeli. Oko znači 20 minuta je dovoljno da se ispuni i odgovori na upitnik koji je zaista jednostavan, ali smo mi u svako pitanje predvidjeli tooltip gdje može svako onaj kojem nije jasno određeno pitanje potražiti i pojašnjenje.
Sustav e-građani koristi 1.400.000 građana, a iz Državnog zavoda za statistiku se nadaju kako će se na taj način popisati barem 30% registriranih. Na koje se sve načine može pristupiti samostalnom popisivanju je u prošlotjednom intervju tjedna medija servisa odgovorio državni tajnik iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.
Da bi se pristupilo e-građanima potrebno je imati vjerodajnicu. Vjerodajnica je u stvari jedan set podataka kojima se korisnik predstavlja u digitalnom svijetu da bi ga digitalni sustav mogao prepoznati. Te vjerodajnice dijele se na tri razine sigurnosti, niska, značajna i visoka. U Hrvatskoj ih za e-građane imamo 25.
Potpredsjednik vlade Boris Milošević pozvao je sve građane da iskoriste mogućnost samopopisivanja, dodavši kako je važno da se u 2021. svi mogu slobodno izjasniti i na pitanje o nacionalnoj pripadnosti, vjeri, vjerskoj zajednici i materinjem jeziku. S obzirom na stavku Ustava o pravima nacionalnih manjina, u kojem se navodi da ukoliko neka manjinska zajednica u ukupnoj brojci stanovnika ima udio veći od 33% ostvaruje pravo na dvojezičnost, osvrnuo se i na pitanje popisa stanovništva u Vukovaru, kao i na činjenicu da mnogi priželjkuju pad broja srpskih stanovnika.
Pa nažalost, zadnjih 30 godina imamo takve koji se nadaju, ali ja vjerujem da većina danas građana u Republici Hrvatskoj, velika većina razmišlja drugačije i da kod građana srpske nacionalnosti, ali i ostalih, ne postoji taj strah u pogledu nacionalnog izjašnjavanja.
Pitanje popisa stanovništva komentirao i saborski zastupnik Milorad Pupovac.
Nikoga posebno ne popisuje. Svi u skladu sa dobrim duhom podjele posla i izgradnje povjerenja uzajamnoga sudjeluju u popisivanju. Srbi popisuju Hrvate, Hrvati popisuju Srbe. Nema geta, nema segregacije, ima samo participacija.
Vjerska pitanja također su uvijek donosila razdor u društvo, a pokret za sekularnu Hrvatsku pozvao je građane da se prilikom popisa stanovništva ne izjašnjavaju kao vjernici određene vjeroispovijesti ukoliko se ne slažu s njihovim stajalištima. Za sve one koji se odluče na staromodni način popisivanja, druga faza započinje 27. rujna i traje do 17. listopada. Na terenu će biti 8000 popisivača i 1100 kontrolora, a oni koji su se elektronički popisali će nakon zaključavanja i slanja upitnika dobiti kontrolnu šifru koju moraju predati ili istaknuti na vidljivo mjesto kako bi ju popisivač mogao preuzeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Burno je jutros bilo u osnovnoj školi u Krapinskim Toplicama nakon što se 10 građana u znak potpore roditelju koji ne želi da mu dijete u školi nosi zaštitnu masku okupilo ispred škole. Stigao je i tim za psihološke krizne intervencije, a od danas ulaz ove obrazovne institucije čuvaju zaštitari.
Koronavirus je uzeo maha. Nakon antivaksera pojavili su se i takozvani antimaskeri, protivnici nošenja maski. Jedan od njih je i Kristijan Gačina, roditelj učenika osnovne škole u Krapinskim Toplicama, koji je još prošli petak pokrenuo pobunu prosvjedujući jer mu sin mora nositi masku, pritom se pozivajući na njegovu dobrobit. Učenik je danas odbio staviti masku te izašao iz škole uz odobravanje okupljenih prosvjednika. Osim tima za psihološke krizne situacije te policije, u školu je stigao i resorni ministar Radovan Fuchs, poručivši da je zakon jasan i ne dopušta okupljanja i prosvjedovanja oko odgojno-obrazovnih institucija.
Nemam ništa protiv toga, svako može imati svoje uvjerenje, živimo u demokratskom društvu. Međutim, ako postoje neka pravila, ta pravila vrijede za svih. Možemo se s nečim ne slagati, to neslaganje možemo izražavati javno, pišući i protestirajući, ali ne u školskim objektima, ne u području škola, dječjih vrtića, a pogotovo ne unutar takovih zgrada.
Od danas na ulazu u škole stoje zaštitari i tako sve dok god bude potrebno, dodaje ministar. Iako je u županiji postojala mogućnost da se dogodi sličan scenarij, ova je srećom ipak jedini, kaže Jasna Petek, zamjenica župana za društvene djelatnosti.
Žalosno je što nam moraju biti zaštitari na ulazima, ali ako je to jedini način da osigura sigurnost djece i djelatnika u školi, onda će to tako biti. Nije ugodno i sigurno da nije normalna situacija kad djeca i zaposlenici dolaze u školu, a zaštitarska tvrtka i zaštitari su pred vratima.
Najbitnije je osigurati sigurnost i nesmetanost održavanja nastave, napominje ravnatelj škole Samson Štibohar.
Zahvaljujem naravno županu, ministru i svima onima koji su poduzeli sve mjere Ministarstvu unutarnjih poslova kako bi se ne samo današnja sigurnost i kako se ove stvari više vjerojatno neće događati u našim školama gdje radimo, obrazujemo djecu i učimo ih demokratskim načelima odlučivanja i demokratskim načinima svega ovog postupanja što se u petak dogodilo, a nije se smjelo dogoditi.
Inače, maske se u toj školi prema odluci ravnatelja moraju nositi samo na hodnicima i u zajedničkim prostorijama, ne i u učionicama. Na pitanje novinara zašto je ravnateljima dana mogućnost da samostalno donose odluke o dijelu epidemioloških mjera, uključujući i nošenje maski, ministar Fuchs odgovara.
Zato što Hrvatska nije svugdje jednaka po pitanju epidemiološke situacije. Zato što smo i prošle godine rekli da ćemo to spustiti na lokalnu razinu, da u skladu sa epidemiološkom situacijom na nekakvoj mikrorazini može donijeti mjere koje će biti oštrije ili će biti labavije. Nije u redu da uvodite nekakvu priču oko semafora, oko ne znam koje kakvih gluposti, gdje bi čitava zemlja u jednom trenutku, sad smo u crvenom, sve ćemo zatvoriti. To biste vi željeli, a to nije nikako pranje ruku.
Za Medija servis Lucija Stipić.
Intervju Medija servisa.
Moguće da će obavezne COVID potvrde za socijalne radnike biti uvedene paralelno s djelatnicima u zdravstvu, rekao je ministar unutarnjih poslova i šef stožera Davor Božinović, gostujući u intervju tjedna Medija servisa. Objasnio je zašto su donijeli tu odluku, što će biti s onima koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti. Intervju je vodila Andrea Marić.
Od 1. listopada svi djelatnici u zdravstvenom sustavu morat će imati COVID potvrde. Ministar Božinović objašnjava da su tu odluku donijeli da svedu na minimum mogućnost da se ljudi mogu zaraziti u bolnicama.
Očekujemo, a i vidim i po prvim reakcijama, da zapravo u tom sustavu neće biti niti očekujemo nekakav otpor. Dakle, i kad govorimo o zdravstvu i kad govorimo o socijali, odnosno domovima za starije, što je vjerojatno sljedeći ili možda istovremeni potez, sve se zapravo u tim sektorima na neki način i vrti oko zdravlja ljudi.
Pitanje je što će biti s onim radnicima koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti.
Pa naravno da ako ne možete se cijepiti, ako je to medicinski kondicionirano, da se ne može vas nitko natjerati. A ono što mi radimo i što trebamo raditi, to je ukazivati na prednosti cijepljenja.
Ali hoće li se oni morati isto tako svaki tjedan testirati?
To su vjerojatno nekakvi izuzeci i to bi ja prepustio liječnicima da zapravo vide kako te ljude zaštititi. Pa sigurno.
Bolnice i domove za starije moramo maksimalno zaštititi, naglasio je ministar. Na pitanje spremaju li sličnu odluku i za obrazovni sustav, odgovorio je.
Pa mi razgovaramo o svemu, ali nisam siguran da se može u ovom trenutku nešto tako najaviti.
Božinović ističe da se ne može odustati od praćenja broja novozaraženih, jer je to, objašnjava, najbolji indikator trendova. No ističe da se treba više razgovarati o težim slučajevima zaraze.
Svi dosadašnji pokazatelji govore o tome da je ogromna većina, više od 80% onih koji završe sa težim kliničkim slikama su zapravo ljudi koji se nisu cijepili.
A planiraju li ljude potaknuti da se cijepe na način da COVID potvrde budu u široj primjeni, primjerice da su nužne za odlazak u trgovine?
Ne bi razmišljali u tom smjeru. Naravno, sve odluke moraju biti balans između onoga što bi bilo recimo nužno i onoga što građani mogu prihvatiti.
Hrvatska je po ECDC-ovoj epidemiološkoj karti crvena, a ugostitelji su u strahu da će, ako postanemo tamno crveni, opet biti prva crta za restrikcije.
Mi ne razmišljamo s jedne strane ni o popuštanjima, ali ni o nekim novim restriktivnim mjerama.
Što ne znači, ako se sad ne razmišlja, da neće u budućnosti. Za Media Servis, Andreja Marić.
U posljednja 24 sata zabilježeno je 167 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je malo manje od 4000 građana. Nažalost, preminulo je 7 osoba. 592 pacijenta su na bolničkom liječenju, od toga ih je na respiratoru 59. Po pitanju cijepljenja činimo male korake. Cijepljenje je završeno za 48,88% odraslog stanovništva.
Media servis Vijesti plus.
1. siječnja 2023. godine ulazimo u europodručje, a proizvodnja naših eurokovanica samo što nije krenula. Iako se mnogi pitaju zašto se referendumom nije provjerilo jesu li građani za ili protiv uvođenja eura, premijer jasan, euro je na dobrobit građana i ekonomije, referenduma neće biti. Podršku je došao iskazati i potpredsjednik Europske komisije za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
Održana je 11. u nizu sjednica Vijeća za uvođenje eura. Motivi eurokovanica poznati, uvjeti i praktični koraci za integraciju europodručja također poznati, a skeptika ne nedostaje. Premijer Andrej Plenković poručio je da će Hrvatska ga svakako uvesti, a sve to potkrijepio navođenjem prednosti navedene valute.
Ulaskom u europodručje nestat će valutni rizik, nestat će mjenjački troškovi, smanjit će se kamatne stope, potaknut će se strana ulaganja, povećat će se mogućnost financiranja na tržištu kapitala.
Potpredsjednik Europske komisije za gospodarstvo Valdis Dombrovskis naglasio da će se neko vrijeme nakon uvođenja eura iskazivati cijene u kunama, kako bi se građani naviknuli na novo izražavanje cijena u eurima. Prijeti li Hrvatskoj inflacija? Dombrovskis tvrdi, nije rasla u zemljama koje su ga zadnje uvele.
Što se tiče praktičnih učinaka, možemo reći da postoji 0,1% do 0,2% utjecaja na porast cijena, jer su tu prilagodbe bankomata, knjigovodstava, blagajna i drugih troškova.
Guverner HNB-a Boris Vujčić naglasio da je HNB već jednom nogom u području zemalja eurozone, jer blisko surađuje s Europskom središnjom bankom.
Mi smo se, ja mislim, vrlo dobro uklopili u taj sustav.
Što se tiče inicijative za neuvođenje eura, zaštitimo hrvatsku kunu, hrvatskih suverenista, Plenković je rekao kako to dolazi od aktera na političkoj sceni koji nisu crno ispod nokta pridonijeli hrvatskom pristupanju Europskoj uniji.
Vidim da planiraju dovoditi neke aktere sa europske političke scene koji su također protiv eura. Mogu ih dovoditi, naš stav je jasan, Hrvatska će usvojiti euro, vjerujemo na vrijeme, na dobrobit i na korist hrvatskih građana i hrvatske ekonomije.
Premijerova izjava da neće biti referenduma je sumrak demokracije. Suverenisti neće dati kunu bez borbe, stigao je odgovor Marijana Pavličeka i suverenista. Čini se da će uvođenje eura, baš kao i ulazak Hrvatske u Europsku uniju, biti dvosjekli mač. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Međunarodni sajam knjiga Interliber ponovno je otkazan. Trebao se održati krajem rujna, odnosno početkom listopada. Nažalost, aktualna epidemiološka situacija još je jednom odgodila sajam Interliber na Zagrebačkom velesajmu, ali ne odustajemo zajedno s našim izlagačima. Kada dobijemo zeleno svjetlo, a očekujemo uskoro, bit ćemo spremni za sajam koji svi volimo. Vjerujemo da godina čitanja neće proći bez Interlibera, jer knjiga je lijek, a čitanje terapija, objavili su na Facebook stranici Interlibera.
Sport.
Bacanje kugle na zagrebačkim fontanama počinje 71. memorijal Borisa Hanžekovića. Početak je u 19.35, a pozivnicu je uputila najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković.
Velike face su se spustile, došao Zagreb na fontane i ovo će prvi puta da će imati savršene, recimo takozvane savršene uvjete, toplo vrijeme.
Na memorijalu Ivana Ivančića nastupit će 10 bacača, među njima i hrvatski rekorder Filip Mihaljević. U Zagrebu je i Amerikanac Ryan Krauser, trostruki pobjednik i čovjek koji je kuglu prije 5 godina bacio do 22-28. Utorak donosi silna uzbuđenja na stadionu u Savu, na kojem će uz brojne svjetske i europske prvake te olimpijske pobjednike sve oči biti uprte u Sandru Perković. Njoj će glavna konkurentica u bacanju diska biti olimpijska pobjednica iz Tokija Valerie Alman.
Ovo će biti moje posljednje nacionalne ove sezone, a što se tiče dvoboja Alman i mene, mislim da ste nas gledali u zadnjih nekoliko natjecanja, da smo se jedan drugu dobro prepetavali, a ja se nadam da ću sutra pokušati i želim iskoristiti prednost domaćeg terena i ostaviti titulu kraljice bacanja diska u Hrvatskoj.
Nakon Tokija Sandrina forma je u uzlaznoj putanji i za sutra je najavila nešto veliko.
Mislim da se polako dižem prema gore i da možda nisam u onoj formi kako sam bila na olimpijskim igrama, tamo sam stvarno bila fantastična, nažalost, kao što sam rekla, situacija se odvila u krivom smjeru. Ja, ako se sve poklopi sada kako bi trebalo, da jako disk može daleko poletiti.
Sutra glavni dio mitinga na stadionu Mladosti u Savu počinje u 17.20 ženskim bacanjem koplja. Ovaj Hanžek je jedan od najjačih u povijesti i svi koji dođu sigurno neće zažaliti, jer nastupit će krema svjetske atletike. Hrvatski odbojkaši u ovim trenucima igraju osminu finala na europskom prvenstvu u Ostravi. S druge strane mreže stoje veliki favoriti Slovenci, momčad koja je na 2 od posljednja 3 eura igrala finale. Naši igraju povijesnu utakmicu, najveću u posljednjih 16 godina. Nakon završenog US Opena, Borna Ćorić više nije hrvatski teniski broj 1. Ćorić je na najnovijoj ATP ljestvici pao za 16 mjesta i sada je 51. tenisač svijeta, dok je Čilić, koji je također pao za 4 mjesta, sada na 40. poziciji. U ženskoj konkurenciji najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić ostala je 32. Dona Vekić spustila se 3 stepenice i sada je 57. tenisačica svijeta, dok je Ana Konjuh 88. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, počela prva faza popisa stanovništva. Putem sustava e-građani popisujemo se samostalno.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.